Cent na cent.
Lepo zdrav vsem, ki želite vedeti, kako dobro in prav ravnati z denarjem. In kot veste, v decembru delamo nekakšen povzetek vseh oddaj. Danes se bomo lotili investiranja. V moji družbi pa Ana in Mitja Vezovišek, dobrodošla.
Dobar dan.
Če smo v pretekli oddaji rekli gospod Mitja, da je skrajni čas in najboljši čas v decembru, da poskrbimo za zaščito, da so takrat cenejše možnosti oziroma da imamo zavarovanja, ki so cenejša, je to pomembno tudi za investiranje do decembra.
Ja, pri investiranju ima drugačna logika. Ne? No. Tukaj ni pomembna cena, ne? Ampak so predvsem pomembni davki. A ne, to tudi neke vrste stroški, lahko tudi to v ceno prevalimo. Namreč, kaj se dogaja? Ne? V Sloveniji imamo zakon o obdavčitvi kapitalskih dobičkov, ki govori o tem, da moramo do konca februarja naslednje leto, se pravi, prijaviti vse posle, ki smo jih delali z vrednostnimi papiri. Posli pomeni prodaje, nakupi. A ne? In recimo, da smo letos neke vrednostne papire prodali, in ustvarili nek dobiček s tem. Če smo ustvarili recimo 100 evrov dobička in če smo te recimo vrednostne papirje imeli manj kot 5 let, bomo mogli plačati naslednje leto 25 evrov davka od tega dobička. No, temu se lahko izognemo. Izognemo smo pa lahko samo letos še. Ne? To je zelo pomembno. Zdaj, letos moramo ukrepati, da se temu izognemo. Ne? Izognemo se pa tako, seveda, če imamo v naši lasti še kakšne druge vrednostne papirje, ki pa mogoče imajo izgubo. Se pravi, kjer bi danes, če jih prodamo, dobili manj, kot smo vplačali. In če to naredimo letos in realiziramo poleg dobička tudi neko izgubo, lahko to dvoje poravnamo. In se na tak način izognemo plačilu davka na kapitalski dobiček. Ampak to je samo najbolj osnovna operacija. Ne? Verjam, da je za poslušalce že to zapletena. Ne? Ampak veliko teh možnosti je, mi temu rečemo, pri davčni optimizaciji. Treba pogledati naš portfelj, naložbeni portfelj, o katerem smo tudi govorili, in ugotoviti, ali obstaja možnost davčne optimizacije. To po domače povedano pomeni, ali obstaja legalna možnost, podarjam legalna možnost, da plačamo manj davka na dobiček, kot bi ga sicer, če nič ne bomo naredili. Seveda se tega žal ne moremo lotiti sami, ne? Preč moramo imeti neko orodje za to. Ne? Drugič pa seveda en kup znanja. Pravzaprav je to težko še razložiti, ne samo narediti. Ne?
Ja.
Ne,
ja, se težava je ravno v tem, ker pač opažamo pri strankah ali pa potem, ko prehajajo iz enega področja k drugemu, ali zmenijo svetovalce, ali rečejo, ok, zdaj bom pa imel svetovalca, prej ga nisem imel, da so si ravno precej narekovajih stroškov, ne, naredili ravno s tem, ker na to niso pazili, ne, in ne vejo, kaj vse to potegne za sabo in zato mi vedno poudarjamo, da je treba vse naše naložbe redno spremljati, jih optimizirati in še posebej konec leta in delati v prid stranki, ne, ker na koncu lahko pač to zelo vpliva na nek narekovajih donos oziroma je potem neka realna slika lahko čist drugačna od tiste, kar mislimo, da je. Ne?
Jaz si predstavljam, da pri vas v teh dneh delate veliko tega, ne? Kot posamezniki pa ne vem, kdo je tega zmožen. Ne? Ali to lahko pravzaprav naredimo sami ali to stvar nekoga, ki upravlja z našim denarjem?
Načeloma ne, odgovor je ne. Sicer teoretično je možno, ampak ne poznam nikogar, ki bi to sam počel.
No, hvala, zdaj se tudi jaz bolje počutim.
Največkrat je to težava, da se ljudje sploh tega ne zavedajo, da je to možno narediti. Da je to možno narediti. To tudi tisti, ki niso ničesar prodajali, rečejo, aha, sej jaz imam neke vrednostne papirje, pa vzajemne sklade, pa ne vem kaj, delnice v lasti, ampak se nisem nič prodajal in meni ni treba nič narediti. In to je napačno. Ne? Ker enkrat, ko bom prodajal, se bo ugotavljal moja obveznost za plačilo davka na kapitalski dobiček. Ne? In takrat bo prepozno. Ne? Sprav tudi, če nisem nič prodajal, nič trgoval, dajmo tako reči, je mogoče dobro, da to storim še decembra. Ne? Januar je prepozno, a ne? In je to dobro, da storim decembra. In letos imamo posebno situacijo. Letos se ukinjajo v Sloveniji registrski računi, a ne? Do konca leta morajo vsi prenesti delnice oziroma vrednostne papirje iz registrskih računov na trgovalne račune pri borznih hišah, a ne? In marsikdo si pri tem odloča za prodajo teh vrednostnih papirjev. In kaj se zgodi, če sem to prodal z dobičkom, a ne? V tistem trenutku, ko to prodam, nimam nobene davčne obveznosti.
Ne?
Ta davčna obveznost nastane šele naslednje leto, ko več ne morem nič ukrepati. Tako da je leto še posebno leto, kjer je decembra zelo pomembno izvesti davčno optimizacijo. Ampak čas se izteka.
No, res se izteka. Tudi naše minute so se iztekle. Hvala Ana in Mitja in se slišimo čez teden dni.
Velja.
Cent na cent.